Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere ja raadio kuulema. Kuulad saadet Enne koitu, kus meenutame meie riigi taasiseseisvumisega seonduvaid sündmusi ja vestleme inimestega, kes noil aegadel tegid mehetegusid. Peab kahjuks tõdema, et paljud nendest tegudest on unustatud või mäletatakse neid natuke teistmoodi, kui asjad tegelikult olid. Inimloom on kord sellise selektiivse mäluga. Ehk aga aitab selle vea parandada meenutamine ning asjaosaliste endaga vestlemine. Eks see ole ka üheks selle saate eesmärgiks. Tänane saatekülaline härra Vaino Väljas on just kui üks nendest, kes on unustusse vajunud. Kuid kas tõsiasi, et ta ei esine eriti lehtede esikaantel või valimiste ajal ei vaata meile vastu postidelt ja plakatitelt, annab tunnistus sellest, nagu ta oleks unustatud või et tema teod oleksid kaotanud oma olulisuse? Kindlasti mitte. See, mis noil aastail tehtud, peaks jääma ajaloarhiivides ja ka meie südametes alati oma aukohale. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja usun, et järgnev vestlus saab olema sulle sama meeldiv kogemus, nagu minule oli külastus härra Vaino Väljase juurde. Tähelepaneliku kuulamist sulle. Enne koitu.
Üks kord me võidame nii kui nii.
Härra Vaino Väljas, kui me räägime nüüd selles saates täna nendest sündmustest, mis toimusid 15 aastat tagasi, aga kindlasti, mis omasid juuri veelgi kaugemal, mis omasid juuri erinevate tollaste tegijate meeste ja naiste südametes ja te olite kahtlemata üks nendest, siis kas tänapäeva inimene, ütleme tõepoolest ka noori inimene, ma kõigepealt teie käest küsin, mis te arvate, kas suudab üldse nagu mõista ja taibata seda olukorda, mis siis valitses? Seda on võimalik täielikult siiski seletada. Ajas me tegelikult siiski tagasi minna ei saa, kas seda on võimalik üldse mõista seda aega?
Minu vastus on kahtlemata jah. Jah on võimalik, kuid oleneb meie tarkusest, tahtmisest, kuidas me seda teeme. Kui see poleks olnud võimalik, ei oleks tänast inimkonda. Sellepärast, et inimesi ühte hoidev tunne ongi ajalooline mälu. Ja kui kaob ajalooline mälu, kaovad ka juured ja kaob ka see, mis homo sapiensist homo sapiensi teeb. Kui te nüüd ütlete sellise alguses juhtmotiivi, siis üks väike katkend mälusalvest. 81. aasta ma olen eemal kodust, väga kaugel, Ladina-Ameerikas. Olles suursaadik Venezuelas ja Trinidadis ja Tabagos, teen ma visiidi Kolumbiasse. Bogota, äärelin, väike valge maja ja istuvad kaks meest. Üks kõigile tuntud Nobeli preemia laureat Gabriel Garcia Marquez ja teine põhjamaalt pärit hiidlane, kes praegu teie ees. Gabriel Garcia Marquez oli saanud teada minu visiidist ja palunud endale külla. See oli suur au. Ja ma pean ütlema, et see vestlus on säilinud mälus. Siiani jääb kestma. Me rääkisime väga paljust erinevatest rahvastest, nende maailma nägemisest, ajaloost, rahvuslikust psühholoogiast ja kõigest. Ja siis ütles Gabriel Garcia Marquez väga tähelepanuväärsed sõnad, mida ma iljem olen korduvalt kasutanud. Inimene ei vali, ei aega, kohta, kus ta sünnib, kuid ta saab looduse poolt kaasa selle, mida nimetatakse oma kodu, oma vanemate, oma koduma armastuseks. Armastuse oma ema keele vastu ja nende vastu, kes talle seda ema keelt õpetavad. Elus palju näinud ja oma vasakpoolsete vaadete poolt kannatanuna ja korduvalt ka välja saadetuna lisas ta siiski mõtlikult sõnad. Aga seda ei ole küll looduse poolt kaasa antud, et me peaksime armastama seda korda, kuidas seda maad valitsetakse. Ja selle pärast Gabriel Garcia Marquez'e mõttest edasi minnes tahakski ütelda, et me peame tegema nimelt kõik, et rahval, noorsool, säiliks ajalooline mälu, ajalooline järjepidevus, sest ainult selle taustal ja selle mõjul saab olla see, mida Gabriel Garcia Marquez nii tähtsaks pidas, nimelt armastus oma koduma vastu, oma emakeele, oma kodusele kõige laiemas mõttes. 15 aastat, mis lahutab meid laulvarst revolutsioonist, on ju lühike ajalooline distants. See on lähiajalugu. Näiteks minu vastasistuja, teie noorele mehele, on see lähiajalugu. Minu jaoks aga ajalugu ja elulugu. Ja selles osas tähendab, me peame tegema kõik, et ta ehedal kombel jõuaks uuesti ja uutele põlvkondadele, et neil säiliks see austus, armastus, lugupidamine ja sellest tulenev kohustus.
Mingil määral vähemalt tundub, et selles missioonis ebaõnnestutakse. Mis te arvate, mis on selle tagajärg, kui ei suudeta seda ajaloolist mälu säilitada, kui tänapäeva noorsoole ei suudeta seda meelde tuletada?
Siis on see vaesustunnistus neile, kes on kutsutud ja seatud seda tegema. Esiteks riik, tema juhid, tema institutsioonid, kool, ühiskond tervikuna ja ka kirik.
Ma küsiks veel selle töö suhtes, mida te tegite juba nendel kaugetel maadel, mida te mainisite. Mida on see kogemus teil andi? Mis moodi see teid võibolla muutis? Kui ta muutis? Ka siis vaadates võibolla ette nüüd nendele sündmustele, mis kohe ju aset leidsid, kui te Eestimaale tagasi pöördusite.
Vastus on kahene. Esiteks ta oli minu elus ja minu pereelus koos abikaasa, kes oli minuga koos, üks kõige raskemaid aegu. Selles mõttes lapsed jäid siia, kodu jäi siia ja nostalgia ja koduma igatsus on selline, mis on ravimatu haigus. Mida kauem edasi, seda sügavamaks ta läheb. Teisalt ma olen oma saatusele ääretult tänulik. Olles 8 aastat hoopis teises geograafilises, kultuurilises, keelelises ja rahvuslik psühholoogilises laadis, andis see ääretult suure kogemuse. Ma sain vaimselt palju rikkamaks, kui sa elad teise rahva hulgas ja sellise rahva hulgas, mis on Iberoameerikas, siis näed, kui palju on ühist, kui palju on erinevat. Ja kui sa tahad õppida sellest kogemusest, see on lihtsalt ääretu varaallikas inimesele. Nii et sealt ma võiks, kui meie saate aeg kahjuks oleks piiramatu, võiks tuua ääretult palju näiteid selles osas, kui palju oli meeldivaid kohtumis. Ka ma toon teile võibolla tähendab ainult ühe näite. Kui sa oled sellel maal, siis esimene käsusõna on püüa mõista selle rahva ingelaadi, austa tema elukorraldust, tunne lugupidamust tema ajaloo, kultuuri ja keele vastu. Ja Iberoameerikas vastatakse sulle samaga. Ma ei osanud hispaania keelt, kui ma sinna läksin. Ma ei olnud teda varem kunagi õppinud. Ja kui ma alustasin selle keele õppimist ja esimest suhtlemist, sest ma taipasin, et diplomaat ei saa olla, kui sa ei tunne selle maa keelt, siis missuguse lugupidamisega suhtuti sellesse. Kui ma tundsin huvi selle maa kultuuri ajaloo vastu, ajaloolasena oli siin mul, te mõistate ise 2 korda huvi, siis te peaksite olema kaasnägija, missuguse hea tahtlikkusega sellesse suhtuti. Alates selvast, kus ma käisin, tähendab, et näha seda ürgloodust, kuni kirikuisadeni välja, kui ma vestlesin peapiiskop Obando ja Bravoga, Nicaraguas või Venezuela klerikaalsete ringkondadega. Ja kui ma pidin ootamatult lahkuma pärast 6-aastast viibimist Venezuelas, sest mind määrati ühe öö jooksul uuesti suursaadikuks sõdivasse Nicaraguasse, siis järgmisel päeval kutsuti mind presidendi lossi vastuvõtule. Mind pani veidike nimestama, kuna ma olin juba lahkumisvesiidi elik despedida teinud ja ma olin üllatanud, kui seal oli presidendi nõukogu. Mulle ulatati selle maa kõrgeim audasu Libertadori vabastaja Simon Bolivari orden, millega tavaliselt diplomaatilise korpuse esindajad ei audasustata, kuid mitte see ei ole tähti. Minu poole pöördub president Jaime Lucinchi järgmiste sõnadega. Täna tahaksin ma teie poole pöörduda mitte tavalise diplomaatilise rituaali osas, nimetades teid excellentissimo embajador, vaid tahaksin pöörduda teie poole sõnaga Hermano, vend. Ibero-Ameerika kõnepruugis tähendab see aga midagi erilist. Hermano või Hermana öeldakse sel juhul, kus oled perekonda vastu võetud. Kui sinuga jagatakse muret, rõõmu, ulualust ja tükikest leiba. Ja kujutage ise ette, mida tundsin mina sel hetkel. Nii et ma võtsin Ladina-Ameerikast kaasa selle sõna Hermano.
See võis olla imeline kogemus, millega edasi elada. Kahjuks te pidite lahkuma siis, kui teid oli perre vastu võetud. Aga peame nüüd äkki taas elustada või üles ehitada seda ajaloolist mälu siis sellega seoses, mis siin Eestimaal hakkas toimuma. Kui te 88. aastal siia tulite, kas teid saadeti siia või taas siis suunati siia tagasi kui mingi tulekustutajana, mingisuguse konkreetse missiooniga?
Ja võtta tuletõrjuja ametit ei ole ma nüüd küll mitte pidanud. Ameteid on olnud palju. Ma saan aru teie kujundlikust väljendusest. Mul polnud aimugi sellest, milleks mind, sest ma ei teadnud. 13. juunil 88 asusin ma koos abikaasa Maiga oma 9. järjestikusele troopikapuhkusele kodumaale. Süda oli rõõmu täis, sest missioon Nicaraguas oli jõudnud selleni, et märts 88 Sapoas kirjutati alla rahuleping. 9 aastat kestnud kodusõda oli lõppenud. Kui mind sinna lähetati, nagu ma teile ütlesin, ühe jooksul toimus see, siis nagu ma veidikene humoorikalt ütlen, 2 leerivenda, Gorbatšov ja Sevardnadze, ütlesid pärast juba selle lähetamise puhul, et on üks ja põhiline ülesanne saada nimelt selles kriisikoldes, aga see oli üks 3 kõige raskemast kriisikoldest. Jagu sel moel, et seal oleks rahu. Kui palju ma suutsin sellele kaasa aidata, ei ole minu otsustada, kuid rahu oli sõlmitud ja Sapoas tegi peapiiskop kardinal Obando y Bravo ristimärgi ja ütles, et meie maa ei unusta seda, mida te teinud olete. See on vast teine selline moment, mis inimesele jääb kuni kasekeseni. Sest kui te ka milligrammi olete kaasa aidanud seda oma silmadega nähes, missuguse häda ja viletsuse toob kaasa, seda siis võite ütelda, tähendab, et aeg pole asjatult olnud. Ma tean meremehe perekonnast pärit inimesena, ma olen Pootsmani poeg, et 13. kuupäeval ei tohi ühtegi laevareisi. Ütlen maile, et ei, lükkame vast edasi, aga kus sa lükkad, järgmine reis on nädal aega hiljem. Läksime. Ja tuleb välja, et 14. kui ma olin Atlandi ookeani kohal, olin ma juba paika pandud. Ja 14. õhtul kiirkorras kutsuti mind Mihail Gorbatšovi juurde. Ma teadsin, et no, nii kiire nüüd audasustamise küll ei ole. Tähendab, et ma ei saanud suuresti isegi vett silmadele panna. Tähendab. Ja siis pärast pikka jutuajamist, kus Gorbatšov suurepärase psühholoogina laskis mul ära rääkida kõik Nicaragua probleemidest ja minu tuleviku nägemisest ei olnud ka kiidusõnadega kitsi. Ja siis järgnes, et lause, aga hommikul toimus poliitbüroo, me arutasime ja otsustasime soovitada sind esimeseks sekretäriks. Minu impulsiivne vastus oli ei, ma ei taha ja mul ei ole moraalset kohustust, kuna ma ei ole olnud pea 9 aastat kodus, minna ja võtta vastutuse koorem selle eest, mis seal toime pandud ei ole. Aga loomulikult olles asjadega kursis teadsin ma, mis kodus toimus ja ka diplomaatilised kanalid, sest kogu sisepoliitiline ja määrava tähtsusega asjad sisepoliitikas toodi ka meieni suursaadikuna. Tehti seda väga objektiivselt sellepärast, et tühjaks sõnaga ülksutamiseks ju aega diplomaatilises lävimises ei olnud. Seal oli juttu sellest, mis toimus ka Eestimaal. Ja loomulikult head sõbrad ja ka lapsed ja ajakirjandus, mida ma sain, hoidsid mind selle asjaga kursis. Taipasin siis küll tähendab, mis ees seisab. Ja võib-olla ette rutates saab ütelda, tähendab, kui te eelnevalt küsisite, tähendab, et aga mis kasu sellest oli maailma nägemise osas. Ja nüüd oligi, ma tulin sõjast, nägin, mis see tähendab. Nägin seda, kuidas väike riigid ja väike rahvas võib sattuda globaalpoliitilises mõttes tähendab, suurriikide huviorbiidis tähendab, kus ei hoolita nende saatusest, vaid nad muutuvad diplomaatiliseks ja mitte ainult diplomaatiliseks vaheturrahaks. Ja etteruttavalt saan ütelda, et neid inimesi, kes teadsid, mida nüüd Eestimaal paugu pealt tuleb ette võtta, oli väga palju tarku poliitikuid ja uute tekivate poliitiliste liikumiste juurde. Nendega oma maailmanägemise osas ei suutnud ma kaugeltki võistelda. Jäin nendele 10-kordselt alla. Võib-olla minu väikene eelis oli nimelt see, et just sõjas tulles teadsin ma, mida ei tohi teha, millega ei tohi rahva edasi kestmise nimel riskida.
Te tulite sõjast, just nagu te ütlesite. Kas oli reaalne kartus ja ka tõesti reaalne oht, et ka nüüd omaenda väike rahvas sattub sõtta?
Siin me peamegi minema tähendab nüüd kas või väga lühidalt ja kronoloogiliselt, kahjuks jällegi meie saate aeg ei luba süveneda, kuuleja peab vabandama pealiskaudsuse eest sellepärast. Kuid püüdkem veidikene keskenduda, mis oli Eestis? Laulev revolutsioon, meie rahva ühisosa, nagu ma seda kogu südamest nimetan, hirvepark, Molotov-Ribbentropi pakti, salaprotokollide paljastamine ja nõue need õigust ühiseks tunnid. Loomeliitude pleenum, erilise tähtsusega minu mõistuse järgi, neid inimesi usaldati, nende hääl ja nende sõna maksis. Rahvarinde tekkimine, mis oli määrava tähtsusega teguriks, fosforiidisõda, muinsuskaitse liikumine, kodanike komiteede tekkimine, rahva ühis meel, nimelt öölaulupeod, lauluväljak, Baltiket ja edaspidi putšipäevad, raadiomaja kaitse, teletorn, Toompea kaitsmine, kõik need asjad kokku võttes. Ja nüüd kahju, ma ütlen veel korraks, iga see sündmus, millest ma siin nimetasin, vääriks ju ajalukirjutaja ja krooniku väga tähelepaneliku lähenemist. Ma sain seda ainult viitena öelda. Ja samas aasta 88, Nõukogude Liit on oma täies võimsuses olemas. On olemas uus, nõnda nimetatud Gorbatšovi uus rahvusvaheline lävimisliin või nii nagu ta seda nimetas, uus rahvusvaheline mõtlemine. Käimas on esimene ja inimkonnale lootust andev, nimelt just tuumaarsenali vähendamine. Kõik need olid globaalpoliitilised sündmused. Külmasõja selgroog oli veel murdmata, kuid ta oli murdumisel. See oli inimkonnale ääretult tähtis. Ja samal ajal sündmused siin. Aga kus oli Eesti? Eesti oli NATO ja Varssavi pakti vahelise piiri ühel kõige tundlikumal paigal, loodepiir. Siin baseeruv eelkõige õhukaitsevägi, õhuseiresüsteem laevastik, kas Nõukogude Liit sellisest tundlikust punktist tähendab, oleks undki tahtnud näha selle loobumisest. Ja äkki üks pisikene rahvakild tuleb ja ütleb, et ei, me tahame hakata pärast 50 aastat okkupatsiooni ikkagi elama niivisi. Ja nüüd ette rutates teie küsimus, et kõik need sündmused ju näitasid seda, kuid see oli ainult loetelu. Samas, mida me tänased ajaloo kroonika kirjutajad ei taha ju eriti meenutada, toimub nimelt riiklikul tasandil juba, sest tuleb väga meelde poisikese põlves loetud, suuru huviga loetud raamat Emil Ludwigi Napoleon. See on episood, kus kindral kannab ette Napoleonile võidetud lahingust. Ma ei hakka detailiseerima, sest kõik on meels ulaanid, kürassiirid ja kõik vägitegused. Ja tema majesteet vaatab eemal oleva pilguga ja ütleb kindralile, mu kindral seda lahingut ei olnud. Kindral ülimas ämmelduses. Tee majesteet, kuidas seda ei olnud? Ma tulen sellest lahingust, ma lõhnan püssirohust veel. Ja tema majesteedi vastus, seda lahingut ei olnud, sest seda lahingut ei juhtinud mina. Aga no see selleks. Ja just sellepärast, vaadake, mis järgnes, jällegi 88. aastal, jällegi kiirkorras ainuiksi nimetatuna, vastuvõetud otsused, rahvussümboolika taastamine, keeleseadus, ajaloolise õigusliku innangu andmine 40. Aasta sündmustele ja okkupatsioonile, tunnistada küüditamine inimsuse vastaseks kuriteoks, 24. Veebruar 89. sinimustvalge lipu heiskamine Pika Hermanni torni. Varem 24. detsember 88. esimene televisioonis ülekantud jõulujumala teenistus, mida me praegu ei mäleta. Need olid sündmused, mis olid kaugelt suurema tähendusega kui ainuüksi ühe väikese rahva püüdluste ja iseolemise unistuste täitumise eelvaatus. Ja just selle pärast peamegi tähendab me neid erilise hoole ja ma ütlesin ka täpselt nii nagu Klausi Tuhk koputas Uhlenspiegelis südamele, et me seda meie noorele põlvkonnale edasi annaks. Tuletage meelde, nimelt Berliini müüri langemisena oli jäänud aega veel üle aasta. Tšehhi samet revolutsioonini samuti. Ja ometi siin Eestimaal võtsime vastu 16. novembril 88 suveräänsusdeklaratsiooni, kus me otse sõnu ütlesime välja, nimelt ei me tahame ise olla. Iseseisvusdeklaratsiooniks ei saanud me seda veel nimetada, nimelt sellepärast, et suveräänsus oli kergemini mõistetav sõna Moskvas ja alla neelatav kui iseseisvus. Ja see oli esimene Nõukogude Liidus, täpselt nii nagu need sündmused olid väga paljus just nimelt eeskuju näitavaks teguriks. Rahvarinne oli ju see, mis näitas nimelt eeskuju ühe võimsama liikumisena iseseisvuse eest just ka teistele. Ja kui me täna vahetevahel, vabandust väljenduse pärast, ilkuvalt, mõnitavalt suhtume nendesse asjadesse, siis ma tooksin mõned näited nimelt just selles osas. Aga mis moodi? Erinevalt tänapäevasest lihtsustatud. Samuti tähendab ka, ma võiksin ütlema teatava sellise kõige pehmemalt öeldest eitava suhtumisega, aga mis moodi siis ikkagi, kui me räägime Eesti globaalpoliitilisest tähtsust, mis moodi siis asja nägemus oli teisel pool. Võtame kätte raamatu Heinrich Kissingeri diplomaati. Olgu märgitud, et elu on mind õnnelikul kombel kolmel korral temaga kokku viinud, ma olen saanud väga mitmetest asjadest, tähendab ka rääkida. Selle raamatu 964. leheküljel 1990. aastaks olid Balti riigid lahku löönud Nõukogude Liidust, algas Nõukogude Liidu lagunemine. Ja seda ütleb selline diplomaatia tundja ja korifee Henrik Kiisintser. Esialgu võib tekkida kiusatus, kas tõesti tema eksib kuupäevaga ja aastaga, sest ta nimetab 90-ndaks olid lahku löönud. 20. august 91 oli veel poolteise, rohkem kui poolteise aastaga. Ei, ta ei eksinud, vaid see oli strateegiline ja globaalpoliitiline hinnang. Võtame teise, seda sama suveräänsusdeklaratsiooni. Ja mis moodi siis? Juba 19. jaanuaril 89 võtab Europarlament vastu otsuse olukorrast Balti riikides. Väga paljus oli see inspireeritud selles, et ainsana Balti vabariikidest võeti Eestis vastu suveräänsusdeklaratsioon. Meil oli kokkuleppe nii rahvarindel kui ka nende riikide juhtkonnaga, tähendab, et see toimub ühel ajal kahjuks, Lätis ja Leedus jäi see toimumata. Ja juba selles Europarlamendi otsuses märgitakse, et Eesti parlament võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni. Märgitakse selle erilist tähelepanu. Ilma suveräänsusdeklaratsiooni vastavõtmata vaevalt oleks toimunud Europarlamendi otsus. See oli üheks, ma julgen ütelda, üheks inspireerivaks teguriks. Räägime me, ma küsin teilt, kas me räägime, tähendab, tuletame meelde seda sündmust. Ja kas teie noored, noor põlvkond teab seda? Vaevalt, sest me ei vaevu seda ütlema. Tegemist oli ju ainult 88. aasta suveräänsusdeklaratsiooni. Juba veebruaris saabub siia Europarlamendi delegatsioon eesotsas Jakob von Uexkülliga. Kuid enne seda, kaks kuud hiljem, on 23. ja 24. jaanuaril 89 on siin USA senati delegatsioon kõrgetasemeline eesotsas senati relvastuskomitee esimehe Leon Aspeniga riigidepartemangu esindab meile kõigile tundut Richard Holbrooke, tema esimene Eesti visiit. Toimub meie kohtumine. See oli väga avameelne. Leon Aspen tõi mulle tervitusi väga mitmelt meie ühiselt sõbralt, kellega diplomaatia oli mind kokku viinud, tekis usalduslik õhkond. Teisalt teada oli, et siin, kuna tegemist, no nimetagem siis endise diplomaatiga minu puhul, olgu, et saadiku tiitel on nagu elu, teadmine ja nad tundsid küllalt hästi minu tausta juba selles osas, mis oli Nicaragos ja milline koostöö oli siis. Teadsed, et see vestlus jääb diplomaatilise diskreetsuse piiresse. Räägitakse, aga ei avalikustata. Ja ka täna ei saa ma seda teha. Ma saan ainult ütelda kõige üldisemalt, et jutt oli nii suveräänsusdeklaratsioonist, nii tulevikust, nii globaalpoliitilistest sündmustest, Eesti osast nende arengust. Kuid ühte ma võin küll täpselt siteerida Kraspenit, kes ameeriklasele omase huumoriga ütles lahkudes, aga nüüd jah, võin ma senatis küll öelda, et relvastuse kulutusi võime me vist vähendama hakata. Loomulikult oli see piltlik ja huumorikas väljend, kuid teatava sisuga. Või toon lihtsalt veel ühe näite, juba lähemalt. Rootsi peaminister Ingvar Carlsson esineb 3. veebruaril 89 väga suurel konverentsil rahu ja desarmeerimise küsimusest Stockholmis ja nimetab järgmist, et see, mis toimub Balti riikides, on eriti radikaalne uuenduspoliitika. Ta kasutab diplomaatiliselt seda. Ja samas esinedes sama seisukohaga juba veidikene hiljem 10. Balti uuringute 10. konverentsil ütleb ta juba detailselt, aga selle taga on eelkõige rahvuslikult meelestatud kommunistliku partei juhtkond, valitsus ja rahvarinne, nimetades 3 tegurit ja öeldes, et see, mis toimub Balti riikides, seal hulgas ka Eestis, on ääretult suure mõjuteguriga rahvusvahelises poliitikas. Ma küsiksin jälle, kas keegi meie tänastest poliitikutest julgeks anda sellise hinnangu ja nimetada tähendab neid 3. Ja siin tekib jällegi kerge ketserlik mõtte. Nimelt just selles osas, et kas me jällegi väga sageli ajaloo huvides võigmine neid eirates tähendab, läheme nimelt ära just nendest asjadest, mida tõe huvides peaks mainima.
Ükskord me võidame nii või nii!
Enne koitu.
Ja kui veel korraks jätkata veidikene ilisemalt ajalooliselt distantsilt vaadata, siis 25. 27. oktoobril 89 toimub Gorbatšovi riigivisiit Soome. Delegatsiooni koosseisus olin ka mina. Ja ma saan ütelda tõesti kõige sügavama austusavalduse Soome presidendi Mauno Koivisto ja nende tema poliitilise meeskonna vastu, nimelt selles osas, missugune toetus oli. Toimus pretsedenditu juhtum, tähendab suur riigi presidendi riigi visiidi ajal korraldab Mauno Koivisto eraldi privaatvisiidi minule. Ka selles jutuajamises tähendab oli meil vägagi avameelselt juttu nimelt sellest, mis toimub Eestis ja samas, missugune on Soome nägemisnurk nendes asjades. Edasi veel üks näide. 29. See on märts 90. Sorbonnis toimub väga ulatuslik üleeuroopaline kolokvium, velik konverents Euroopa arengust. Õigemini meil seda ei nimetatud, aga see on postkommunistlik Euroopa. Selle korraldasid Prantsuse sotsialistid ja selle patrooniks oli president Mitterrand. Selle konverentsil viibis peaminister Rocard, välisminister Dumas. Kutsutute hulgas olid sellised nagu Willy Brandt. Ja kuue plenaaristungil esineja hulgas huvitaval kombel esinejana ainsan Nõukogude Liidust, tollaegsest Nõukogude Liidust olin mina. Ma ei esinud mitte Nõukogude Liidu poolt, vaid minu pealkirjastasin oma ettekande Eesti tagasi teel Euroopasse. Ja Willy Brandt, keda ma tundsin juba 73. aastast, kuid saatus viis meid korduvalt kokku, sest Sotsinterni peakorter, Ladina-Ameerika peakorter oli Caracasis ja tollaegne president Carlos Andres Perez oli Sotsinterni esimene viitsepresident. Ja alati, kuna presidendiga oli meil väga hea läbisaamine, alati teades tähendab, et ma tunnen ja Willy Brandt tunneb mind, kutsuti mind väga sageli nendele kokkusaamistele. Ja pärast minu ettekannet ütles Willy Brandt, sinatas, aga sinu nägemus Eestist ja teie tagasi teest Euroopasse on ju täpselt see, kuidas meie Sotsinternis neid asju näeme. See, mis Eestis toimus, omas tõesti tähendab väga suurt ja tõsist globaalpoliitilist tähendust. Kas me seda nüüd tuletame meelde või lööme piltlikult öelda rinna ette ja ütleme tähendab, et vaadake, mida üks väike rahvas võis oma väga oskusliku eeskujuga tuu. Kas Euroopal on õppida midagi ka sellest? Küllap on. Laulev revolutsioon oli revolutsioon, kuid ta ei nõudnud vereohvreid, kuid tulemus Eesti taasise seisvumine sai teoks. Ja veel veidikene hiljem julgesin me seda ütelda 29. septembril 92 ÜRO peaassamblee 47. istungjärgul kõlavad Eesti Vabariigi välisministri Jan Manitski uhked sõnad. 1988. aasta 16. novembri suveräänsusdeklaratsioonist sai eeskuju teistele vabadusliikumistele Nõukogude Liidus. Ma ei ole kuulnud, et meie välispoliitika suured asjatundjad seda hiljem oleksid meelde tuletanud. Kuid ometi tahaksin ma pöörduda veel ühele viitele. Täna, et ees on raamat Rein Taagepera, palju tähendava pealkirjaga Homme nägin ma Eestimaad. Seal on tema kirjatükk. 16. novembril sündis solidaarsuse ime. Ja see kirjatükk lõpeb sõnadega 16. novembril sündis Eesti ime. Eestlaste ja teiste eestimaalaste solidaarsuse ime. Seda väga abrast taime on nüüd vaja kasta ja turgutada, sest sellest oleneb suurel määral meie kõigi saatus. Me teame, et Rein Taagepera on Respublika looja ja vaimne isa. See erakond on valitsevas koalitsioonis juhtpositsioonil. Ja tekib tahtmata küsimus, kas praegused poliitikud 15 aastat hiljem, kui läheneb nüüd 16. novembri meie suveräänsusdeklaratsiooni teatav lähiajalu taatum, kas siis praegused noorrespublika jagab ka oma väga austusväärse ja kogenud mentori seisukohta või kas siin on valikord või on siis uus poliitika? Eks aeg annab sellest arutust?
Gorbatšov tuli välja pärast roikaga. Selle üle olid väga rõõmsad ju välisriigid. See valmistas rõõmu tervele vabale maailmale praktiliselt see liikumine. Aga ma küsiksin, mis oli teie arusaamise järgi nüüd Gorbatšovi idee ja eesmärk? Ta just kui ju julgustas neid sündmusi, mis siin aset leidsid. Ja ometi samas te tõesti ütlesite ka, et nad oma suurimas hirmu unenäoski ei näinud seda, et Eestimaast nad ühel hetkel ilma jääksid. Teie ikkagi partei juhina, te tegelisite selles mõttes omamoodi kuritegevusega nende silmis. Kas pole siis niimoodi? Läksite vastu olla nende ootustega, nende lootustega. Milline oli nende selline vaatamine kõige selle peale?
See vajaks jällegi üsna pikka käsitlust ja et ma jääksin palju sõnaliseks peaks olema ja peaks olema mul võimalus ja aeg tuua tähendab viited konkreetsetele allikatele, alles siis oleks ta tõepärane, aga muidu minu sõnad võivad jääda. Püüan olla üsna lühik. Esiteks üks tegur. Mõistke tähendab, see on isikliku laad. Me olime Gorbatšoviga, Sevardnadzega, ühest ja samast põlvkonnast, komsomoli põlvkonnast, koos olnud tähendab ja see, mis oli kuulsal NLKP 20. Kongressil, kui isikukultus paljastati, tähendab, et tekis see esimene nagu sula moment, tähendab ja lootuste moment, me olime selle aja. Ja küsimus oligi nimelt selles, et Gorbatšoviga nendest asjadest see ei rääkida vägagi avameelselt. Kas nõustusta või nõustnud sama, tähendab ka Sevardnadze. On täiesti loomulik ja sündmused ise näitasid ju seda, et reageeriti väga teravalt ja ka tema poolt väga teravalt. Olgugi, et siin on paradoks. Tuletage meelde, 17. november ja Gorbatšov on riigivisiidil Delhis, Indias. Reutersi korrespondent esitab talle küsimuse. Aga mida arvata sellest, et Eestimaal toimus parlamendi istungi võeti vastu suveräänsusdeklaratsioon? Nähtavasti Gorbatšovile polnud jõutud veel ettekanna, mis see on. Ja ta pühas lihtsa meelsuses, vabandage väljenduse pärast, ütleb, aga see ongi ju hea, see on perestroika tegelikkuses. Kuidas see asi pärast tegelikkuses välja nägi, sellest on väga ilmekalt oma raamatus ja kirjutanud Arnold Rüütel, kuidas ta sirge seljaga pidi seisma. Selle ees, kus nõuti otseselt meie suveräänsusdeklaratsiooni tühistamist. Samas aga jällegi nüüd retooriline küsimus. Kas me tühistasime? Ei tühistanud. Ja on täiesti selge, et siin on ka tarvitseb lugeda ainult ka Eesti lugejal veel korras Kissingeri, kes toob väga mitmeid näiteid, tähendab oma kohtumistest ja vestlustest Gorbatšoviga. Samuti ka võin ütelda, tähendab seda oma kogemustest mina. Gorbatšov oli ka omamoodi Kaukaasia vang, nimelt selles osas, toetajad ja perestroikameelsed, kuid samas see sama poliitbüroo seal oli, ei suutnud tema nendest vabaks saada, seal oli neid impeeriumimeelseid ja väga endiste mallide järgi mõtlejad ju küll ja küll. Gorbatšovi viga seisiski sellest tähendab, et oma parematest toetajatest, Sevardnadzest, Jakovlevist ja mitmest teisest eemaldus. Ja küsimus ongi selles, et tuletage meelde, toimus NLKP keskkomitee täiesti enneolematu avaldus olukorrast Balti riikides. Otseselt meid ähvardati kõige tõsisemalt ja mitte ainuüksi ei ähvardat. Enne seda 16. novembrit saadeti poliitbüroo poolt siia ei keegi muu kui NLKP keskkomitee sekretär Tšebrikov. Selle nimi peaks ütlema nüüd eestlasele küll ja küll, ta oli endine KGB juht. Ja kui siin toimusid, ja see ei olnud mitte asjat öeldud, ajastatud oli ta täpselt, sest teati, et 16. novembril meie ülemnõukogu istung toimub. Ja siin väga tõsiselt ütles see mees lause, et te võite saavutada küll iseseisvuse, kuid kaotada kõik muu. Üldse see 14. kuupäev näib olevat täpselt. Kui te mäletate, 15 aastat tagasi, juunis, 16. juunil toimus nimelt juhtkonna vahetus EKP keskkomitees. Aga kaks päeva enne seda toimus Eestis ei kellegi muu kui kaitseministri Jaasovi visiit ja tema kohtumine Karl Vainoga Keila joo suvilates. Ja te võite ise arvata, miks siia. Selles osas, miks ma eelnevalt ütlesin, tähendab, et kõik toimus väga, kuidas nüüd ütelda, veidikene tagasohitlikumalt, kuid ikkagi riskipiiril. Ja miks ma nii südame lähedaselt nimetasin, et 88. aasta laulev revolutsioon sellele järgnev, et see oli rahva ühisosa. Ja teisalt just see rahva ühisosa, kui lauluväljakule tuli 200 000 inimest, kui Balti kettis oli nii palju, siis see rahva üksmeel tegi väga paljus ka võimatuks nimelt väga ränkade repressioonide kasutamist. Aga mida oleks siis ütelnud maailm? Tähendab nõnda nimetatud uue poliitika ja perestroika koht. Teame, mis juhtus pärast seda, kui toimus veretöö Vilniuses ja Riias. Samas võime me iseendalt küsida, kus oli siis see saatuse käsi, tähendab, mis meist toidis selle ära. Kuid ka sellele me peame leidma vastuse, miks Eestis ei toimunud verevalamist, kuidas me suutsime selle ära hoida. Ja just see, nimelt see rahva ühisosa, see oligi ka väga paljus, mis hoidis ära halvem. Kui ei oleks olnud, tähendab sellist toetust, kui oleks nähtud meie rahvarinne, ülemnõukogu, valitsus, ja eestimeelne EKP oleks igaüks sammunud eri liinipidi, kui me oleksime kisklema hakkanud oma vahel. Interrinne oli ju loodud ja ometi tähendab, see interrinne ei suutnud. Vaatamata, et 15. mail nad seda püüdsid, tuletage meelde seda nõnda nimetatud ülemnõukogu piiramist. Ja selles osas sügavalt tuleb nõustuda Kaplinskiga, kui ta üsna teravas toonis südamevalu ütleb välja järgmised sõna, et meie erakondade ja poliitikute vaheline käitumismaneer on nagu üksteisel kõri ja kõõluste närimine. Ja kujutage ette, kui oleks, oli loomulikult erimeelsusi ja palju. Kui kerge oleks olnud neid erimeelsusi ära kasutada, sest vitsakimpu on alati kergem murda, tähendab üksikute okste kaudu.
Mõne sõnaga tahaks rääkida ka nüüd lähemalt sellest Rein Taageperat tsiteerides 16. novembri imest. Te ütlesite sellest rahvuühisosas, tõepoolest rahvas oli üksmeelselt asja taga, aga palun selgitage, kuidas moodi oli see võimalik, et ka partei oli nagu just kui üksmeelselt selle asja taga. Ma vaatasin järgi, mis moodi toimus siis 16. novembril see hääletamine. Tulemus suveräänsusdeklaratsiooni poolt või õigemini siis selle hääletamise tulemus oli 285 poolt häält, 5 erapooletut ja ainult 1 vastu. Kuidas oli see võimalik? Ma lugesin ka seda, et tegelikult, kas see vastab tõele, et tollal ajal otsustati hääletamine, tähendab selle järgi, kuidas partei juht hääletas. Kas kõik oli siis nii-öelda teie hääletamise taga?
Ei olnud kaugel sellest. Toimus ainult üks väikene protseduuriline asi, tähendab, et ülemnõugu seda istungjärku ei juhatanud mitte ülemnõukogu juhataja, vaid saalist tulnud ettepanekute järgi. Ja ma ütlen, see oli tõesti sealne algatus, mulle ei olnud sellest ka mingi taimu kooskõlastatud, teda ei olnud, juhatasin mina. Kuid küsimus on palju laie. Jällegi see stamp mõtlemine, tähendab, kui me ütleme, et see selleaegne ülemnõukogud, võt ta oli koostatud selliste ja valitud selliste parameetrite järgi, ja tõsi küll. Kuid ometi selles ülemnõukogus olid ju, tähendab, ikkagi Eestimaa inimesed, kellel oli igapäevane side rahva, kes nägi seda sama rahva meeleolu. Ja kujutage nüüd ette, kui ta oleks vastu hääletanud, tähendab, ja omme läinud tagasi, mis talle siis öeldud oleks? Ega siis see asi niisama kerge samuti polnud. Teisalt ikkagi väga suur meeskonnatöö. Esmajoones seda, mida tegi rahvarinne. Sellele istungjärgule eelne. Ignar Fjuk on sellest väga hästi kirjutanud. See, mida tegi ülemnõukogu presiidium, tema juristid, seda, mida tegi Arnold Rüütel ja ka seda, kui me võtsime kokku parteigruppi, mis oli nagu tolleaegne tava, siis ütlesime, et see on perestroika vaimus. Eelnevalt oli olnud Arnold Rüütel Moskvas ja kui ta esines ka saadikogruppide, viitas ta väga läbipaistvalt nimelt sellele jäädes siiski tähendab tõepiires. Ta ei ütelnud midagi valesti selles osas, et tal nii suur Moskva mandaat on, et nüüd Moskvas kästi. Aga ometi suutis ta jätta saadikutele sellise mulli. Ja kõigi nende asjade koosmõju, kuid ükski koosmõju ja ükski tegur ei oleks suutnud seda teha, kui ei oleks olnud saalis siiski väga palju. Muidugi oli ränk vastul, mul oli kohtumine nõnda nimetatud vene saadikutega. Ja seal dialoog muutus vägagi räigeks. Nii et siin ei olnud võigemini, oli jällegi üks näide nõnda nimetatud ühisosast. Nii lihtsustatult, et nüüd pandi keskkomitee esimene sekretär, see tõstis käe ja kõik tõstsid järele, nii lihtne see asi ka ei olnud. Olguga, et nagu Rein Veidemann tolla ajal kirjutas, hea sõber, küllab võib-olla sellel ka mingi mõju oli, aga ma ei taha seda kudagi üle tähtsustada.
Lühidalt teie emotsioon sellel samal päeval, kui te tulite sealt ära. Mida te tundsite? Selline asi oli vastu võetud, selline samm oli astutud. On teil meeles see päev? See ära tulemine sealt.
Ma olen sellest rääkinud, te tabasite väga meeldivalt hella kohta eaka inimese mälusalves. Ma mäletan detailselt seda. Istungjärk, mis kestis väga kaua, suveräänsusdeklaratsiooni luges ette Arnold Kreen. Selle redaktsioonikomisjoni esimees, hea sõber, nüüd juba manalamees Boris Tamm, kes nii oskuslikult oskas läbi külla ja karüptise vahelt läbi minna, tähendab, et kõik need asjad said. Ja siis Enn Põldroosi südamest tuleb võidukasüüd ja nüüd ootavad kõiki teid saadikud linna allis tuhanded inimesed. Bussid on ette antud ja kõik lähevad. Mullaga tuli mõtelda nimelt selles, et paperit tuleb allkirjastada. Kuidas seda omme seletada? Küsimus oli nimelt selles, et seadus jõustub pärast selle avaldamist ajakirjanduses. Tuli mõtelda nimelt sellele, kuidas see nii kiiresti kui võimalik teha, sest tavaliselt see protseduur kestis ikka tükk aega enne, kui see dokument jõudis ajakirjanduses. Tajusime väga selgelt, et iga sekund viivitamist on siin ränga riskifaktoriga. Nendele need asjad ja loomulikult ei jõudnud mina sinna linnahalli, mis oli tõesti äärmiselt emotsionaal. Aga omamoodi elamuse sain ka mina. Juba hilja õhtul Toompealt alla tulles, kui palju oli rahvast. Ma elasin siis Roosikrantsi tänavalt. Alati läksin ma sinna jalgsi ja tulin jalgsi. Vastumäge ülesminek kestis umbes 15 minutit, alla tulek oli 3 minutit kiire. Ja uskuge või mitte seda teed, tulin ma küll kaugelt rohkem kui pool tundi. Inimesed peatasid, rääkisid. No ja mis seal tunded varjata tähendab ka häid sõnu öeldi ja toetavad sõnu. Ja ma ükskord hiidlase kujundliku kõnepruuki väljendades ütlesin, annaks taevas ka praegustele Toompeal olijatel, sest keegi ei ole seal igavesti nii ilusat allatulekut, kui oli minul sellal.
Me tõepoolest kahjuks hakkab aeg otsa saama. Tuleks nüüd tänasesse päeva. mõeldes tagasi ja vaadates ette poole. Meil on kõigele sellele mõeldes vist päris hea seljakott, millega nüüd edasi minna ja millega siis astuda ka nendest järgnevatest ustest sisse, olgu see Euroopa Liit või NATO. On see seljakott meil niimoodi piltlikult öeldes tugevasti seljas, oleme me seda pagasit ikka kaasa võtmas?
Ma ütleksin väga õigesti ja kujundlikult väljendasid, see seljakott meie pagasiga, mida me võtame kaasa Euroopa Liitu ja NATOsse, on aukartust äratavalt rikkas ühe väikese riigikohta. Eelnevalt me juba käsitlesime neid asju. Ja siin kahjuks pean ma ütlema, et meie euro läbirääkimistel, mis muidugi on viidud läbi küllab professionaalselt, aga minu arvates kahjuks ei ole me neid mõningaid aspekte küll meelde tuletanud, et kui me astume Euroopa Liitu, siis mitte ainult kui hüvede lootjad ja paluvajad, vaid me võime väga uhkelt ütelda, et me tuleme Euroopa Liitu ka sellise kogemusega, mida te peate aktsepteerima. Sellega ja ütlema nimelt, et jah, väike riik, kuid meie osa kogu selles, millest me eelnevalt räägime, kas Euroopa Liit ka sellist kogemust praeguses konfliktide käes veritsevas maailmas ei pea arvestama, kui üks väike riik selle sama iseseisvuse sai kätte ilma vereohvriteta. See on ainult üldistus, kuid selle taga, mis on ühe väike riigi poliitiline kogemus ka globaalpoliitilises tähenduses, see on tähtist ka tänapäeva Euroopa kogemusele ja tuleviku visioonile. Seda sama saame me ütelda ka kaitsestrateegios, seda sama saame me ütelda NATO osas. Ja teine, mida me kahjuks ei ole oma läbirääkimistel, vähemalt meie, tähendab tavakodanikene pole see toodud, kas me läbirääkimistel ei peaks meelde tuletama, millest meil teiega saate eelnevalt oli juttu, kas me ei peaks tuletama meelde, et 23. augustil 1939 oli Molotov-Ribbentropi pakt. Ja kas me ei peaks tuletama meelde, et 1. detsember 1943 oli Teheran, kus kohtusid Stalin, Churchill ja Roosevelt. Ja meil on ju kättesaadav tänapäeval tekstiliselt Stalini ja Roosevelti vestlus, kus teiskordselt määrati meie saatus. Ja kas väga otsesel moel säilitades diplomaatilise viisakuse ei saame tuletada piltlikult, ma nüüd ütlen meelde, lugupeetud Saksa Föderaalvabariik, Liitvabariik, kas teie ajaloo kaalukaussid ees ei vastuta ka sellega, mis meie rahvaga juht? Ja kas sama ei saame ütelda ka Ameerika Ühendriikidele, et kas ka teie vastutus selles osas, sest ma Stalini ja Roosevelti vestlust ei saa olematuks teha, samuti ka Jaltat ja Potsdami. Ja jällegi, et see ei jääks minu ütlemiseks, võtame selle sama raamatu, Henry Kissingeri diplomaatia, avame lehekülg 500, mida ma mälu järgi tean, ja loeme sealt lauset. Just Jaltale langes pärast sõja aegse maailma korralduse suurim häbi. Seda ütles Kissinger, mitte mina. Ja just nimelt seda peaksid ka meie poliitikud loomulikult väga taktitundeliselt meelde tuleda. Ainus, keda jällegi mina olen näinud ja kuulnud seda tegemas, on president Lennart Meri, kes suurepärase ajalotundjana, poliitikuna, kirjamehena ja humanistina on seda teinud. Aga ma ei ole ühtegi korda kuulnud, tähendab, ka kaudselt me viitaksime, et meil ei ole mitte palve, vaid ka need, kes meie üle otsustavad ja vastavad, nendel on ajaloo ees kohustus heastada seda, mis ajaloos nende riikide poolt ja nende riikide nimel on määranud meie saatus. Mitte meie ei valinud okkupatsiooni, vaid meid okkupeeriti. Ja kes seda tegid, peavad tähendab ka ajalokohtu ees selles osas vastust andma ja seda heastama. See on minu nägemisnurk. Eelöeldule Nagu kokkuvõtteks võib küll öelda mälusalvest Aldous Huxley, kuuse inglise kirjamehe ja filosoofi ütlemine see, et inimkond kunagi ei õppi ajalukogemustest, ongi tähtsaim ajalukogemus. Kuid ometi Eesti tulevikule vaadates tasuks meil ka ajalukogemustest õppida. Ja nüüd veel üks. See on lihtsalt südame käsk. Ma tahaksin, kuna mul on selline võimalus suhelda Tartu Pereraadio auditooriumiga, ütelda minu sügava austus ja lugupidamine kõigile nendele inimestele, kellega neil pöördelistel aegadel ma koos töötasin, kohtasin, kes oma toetuse, aga eelkõige nõu, jõu ja abiga aitasid ka minul täita seda missiooni sügav lugupidamine ja siiras tänu selle ees. Samas vabandan ma kõigi nende ees, kellel ma olen teinud ülekohut. Homme olen ma teel oma sünnikodusse Hiiumaale külakülasse. Tuleb meelde, kui ma olin 8-aastane toimus, minu esimene suurem merereis, isa oli kaugsõidu meremeest. Esimene reis tema laeval, kus ta oli Pootsman, laeva nimi oli Delfiin, Hiiumaalt Tallinnasse ja hiljem Tallinnast juba Kotkasse. Juba laeva laadimisel puulastiga tormiaal jäin ma rängalt merehaigeks. Minu senised merekogemused olid paadisõiduga, seal sellist kõikumist polnud. Ja kui ma siis Ari Saare juures ilusa ilmaga esimest korda jälle laevatekile komberdasin, istusin esimasti poomi all, purjad olid mootoril abiks, laeval oli vedus minek, vasakul traversil oli Ari Saar ja siis tuli isa. Pani oma pahkliku meremehe käe õlale ja ütles väga lihtsad sõnad, pole viga poiss, merehaigus läheb üle, aga mis peamine, mees peab ikka meheks jääma. Ja nüüd minnes Mänspe surnuaiale, kus on hall graniit kivi ja kolm nime, ema, isa, õde, kelle ma kõik väga noorelt kaotasin. Ja nagu küsimus sellelt hallilt kivilt, kas mees jäi meheks, vastata ise ei saa, aga isale tahaks küll ütelda, et need õpetussõnad olid küll juhiseks terve elu.
Enne Koitu.
Me võidame nii või nii!
Laakudes ära Vaino väljase kodust, jäid mu kõrvu kõlama need viimased mõtted, mis ta rääkis oma isast ja sellest, kuidas ta on püüdnud elada tema juhiste kohaselt. Ma usun, et kõrvalseisjad võivad küll öelda. Mees on jäänud meheks. Oli ta siis töö teha kaugel Venezuelas või Nicaraguas või siin samas oma kodusel Eestimaal. Ja eks tõepoolest kõik ju selle juurde taandubki, kas me suudame jääda inimesteks. Igas olukorras ja igal ajal. Loodan, et kuuldud vestlus aitas ka sinul, hea kuulaja, otsustada tänagi selleks jääda inimeseks. Olen Lauri Peekman ja enne Koitu saates kohtun teiega taas nädala pärast. Kõike paremat!
Üks kord! Me heistame ka Pika Harmoni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba.
Üks kord!
Üks jalateis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne Koitu!